Torej, spočetku bi vas vprašal, ne, kaj menite danes o ostalih strankah na levici, kako to, da ste spremenili retoriko iz kolobarjenja in v povezovanje?
Zdaj, retoriki nismo spreminjali, to je pač napačna interpretacija. Mi smo nastali kot Združena lista socialnih demokratov leta 1993, ko smo povezali vse stranke na levici, ki so takrat obstajale. Potem smo na vsakih volitvah poskušali, kar je nastalo vmes, pridružiti stranki in smo uvrščali ali na liste ali na nek način kooptirali. Še lani ob 20-letnici stranke sem opozoril na to v obširnem govoru, da je združevanje na levici edina prava pot in da vabim vse, ki hočejo delati v politiki, da se pridružijo socialni demokraciji, da kot takrat po javnomnenjskih anketah vodilna sila prevzamemo tudi odgovornost za to, da utrdimo socialno demokracijo. Potem sem isto na kongresu pozval vse in sem rekel, da imamo do široko srce, do skrajno levih sil, do zmernih socialdemokratov lahko vse združimo pri nas. Tega poziva noben ni slišal, začel se ustanavljati svoje stranke in takrat sem opozoril, da je to za levico pogubno.
Ali ste mogoče zgrešili pač to sporočilo vseslovenskih vstaj, da ne želijo več strankarskega povezovanja, ampak želijo sposobne ljudi? Konkretno se navezujem na to, ko ste zavrnili kandidaturo, možnost kandidature Igorja Šoltesa kot ministra za zdravje. Takrat ste rekli, da pač to ni bilo del koalicijske pogodbe.
Lete, kar zadeva Šoltesa, je šlo za to, da je on že takrat napovedal, da ustanavlja stranko, ki bo alternativa tej vladi, oziroma tisti vladi. Torej je nehigijensko, da je sam razmišljal, da bi šel v vlado, kaj šele je nehigijensko, da bi ga vlada vabila, če je neka hoče biti alternativa. No, zdaj je pač ustanovil to stranko, gre na volitve in to je normalna pot. Skratka, ti ne moreš iti, to ni higijensko, da ustanavlja stranko, hkrati pa greš v neko vlado. Jaz vem, da za obstoječe stanje politične zavesti in politične kulture je to čist mim, ampak to tako je.
Sicer ste tudi velik kritik tega, da nimamo močnih strank, nimamo prave kulture strankarstva v Sloveniji, a po drugi strani pač ljudje so popolnoma nezadovoljni z obstoječimi strankami. Torej, kje mislite, kaj, a stranke so še vedno ta odgovor, ki ga mi potrebujemo, ali pač bo ta šibka strankarska politika na levici vodila do tega, da nujno zmaguje desnica?
Vete, precejšen del slovenske levice ni prišaltov na strankarski sistem. V samoupravnem socializmu je bilo tako, da ni bilo strank, je bil samo interesni pluralizem in takrat, ker ni bilo strank, tudi ni bilo strankarskih volitev in je bilo vseeno. Zdaj pa ni vseeno. Torej ne moreš biti, če si levičar, pripadnik večjih strank. Mi imamo starejše tovariše, ki pozivajo, da bi levica morala imeti več strank in jih ustanavljajo kar naprej. Kar naprej nove stranke. In se izkazuje, da je to napačna pot. Desnica se konsolidira, na levici pa imamo izrazito nerazumevanje, samo zaradi tega, ker se mnogi trudijo, da socialni demokrati ne bi zmagali. In veste, da smo mi bili vodilna sila, takoj ko sem prevzel stranko, smo postali vodilna sila in so se že po dobrem letu začeli ukvarjati, ker odstotek ni padel, so se začeli ukvarjati z mano in so se začeli zmišljavati, kako gradim kliniko za ženo, ne? Kako potem so se spomnili tole, kaj že, ovadbo in tako naprej. In to gre skupaj, ta liberalni del plus SDS. Zakaj? Samo zato, da socialni demokrati ne bi prevzel mandata. To je seveda del, legitimen del politične bitke, ampak je treba vedeti, zakaj je levica razbita. Zaradi tega, ker ta tako imenovani levi del, ki je v resnici liberalen, išče enega posameznika, ki bi zrinil socialne demokrate ali pa na obrobje. To je zgodba.
Zdaj, če istočnica obrobja, če pogledamo Slovenijo, ki je periferna država Evropske unije, vam tudi sicer ostale sile na levici vam očitajo, da izvajate precej neoliberalni program in da se ne oprete dovolj dobro varčevanju. Kako nameravate v Evropi zastopati interese Slovenije oziroma teh perifernih držav, ki so večinoma žrtve varčevanja centra?
Zdajte, mi socialni demokrati smo v Evropi dosti močna sila. Če bomo na teh volitvah zmagali, potem bo trojka takoj ukinjena. Se pravi, ukrepi varčevanja se bojo nehali izvajati. Že takoj, ko so socialni demokrati v Nemčiji stopili v koalicijo, je Nemčija prenehala s tako ostrimi varčevalnimi ukrepi, kot jih je imela prej, ko so bili liberalci v koaliciji. Torej, če osvojimo še komisijo in bo Martin Schulz izvoljen za predsednika komisije, ob 12 predsednikih vlad in ob 7 koalicijskih vladah, kjer smo nos, torej v 19, od 28 vlad smo že prevzeli odgovornost. Zakaj? Zaradi tega, ker so se ljudje odločili, da konzervativen in neoliberalen način reševanja krize je popolnoma napačen, ker je pripeljal do ogromne brezposelnosti zlasti mladih in zdaj ljudje hočejo novo Evropo. Jaz upam, ne, da bomo socialdemokrati tle zmagali in da bomo ta trend obrnili. Brez tega, ne, se bo ta politika nadaljevala in vidim zdaj v kampanji liberalni in konzervativni del ne bi nas spreminjal. Ko sem zadnjič govoril o tem, da bi bilo treba dati več milijard, ne samo 9, za odpravo brezposelnosti mladih, ne, so me opozorili, da je to že sprejeto in se ne da ne spremeniti. Zakaj pa imamo potem volitve? Glejte, jaz ne kandidiram za to, da bi bilo isto. Jaz kandidiram za to, da bi se spremenilo. Ampak od ljudi je odvisno, ali bojo temu dali podporo ali ne. Če bojo dali podporo konzervativcem in liberalcem, bojo imeli še več tega, kar imajo zdaj. Na njih je, da se odločijo.
Ok, a bi prosim še poslušalcem razložili, kakšne je vaše videnje nastanka te finančne krize, ki se je prilila v fiskalno krizo in ali naj Evropska centralna banka začne končno izpolnjevati svojo vlogo, če bi lahko se dotaknili tudi možnosti bonitetne agencije Evropske, pač ves ta spektr, če bi lahko pokrili.
Ta zadnja finančna kriza se je začela z uvajanjem tako imenovanih novih finančnih mehanizmov, kar je pomenilo, da so si nekateri iz vrste elite izposojali denar zato, da so ga vlagali naprej, pri čemer so jim obljubljali pri teh raznih fundacijah blazne donose, 40-50% donose. In so potem upali, da bojo s temi donosi vračali kredite. Torej, to je bila finančna zgodba, zelo podobna je bila pa tajkunska zgodba, ki se ni začela pri nas, ampak se je začela v ZDA, tam v letih 2002 in bila intenzivno 2004-2005. Torej, notranji prevzemi podjetij z najemanjem kreditov, ki so jih ponujale banke, poceni krediti. In torej, ta iluzija, da denar dela denar, da se da ne, s finančnim obračanjem po sistemu kazino kapitalizma, po sistemu cash the cash-a, prideti do ogromnega denarja in ogromnega bogatstva. No in to se je napihnilo v letih zlasti 2004, 2008 ogromno balon, ki ni imel krita v realni produkciji. In potem je zadeva, kot veste, sam z Lehman Brothers, lepo padla kot domine. Torej, to je bil razlog za krizo. Mi smo tu sodelovali ravno v obdobju Janševe vlade. Mi smo se takrat zadolžili, prav naša družba, naša podjetja in nekateri posamezniki, za 26 milijard evrov. To je 160% glede na zadolževanje Slovenije pred tem, od letih 45 do 2004. 160%. Torej, in ta plusk, potem ko podjetje niso mogli odplačevati, je šel potem na banke, povzročil krizo bančnega sektorja in to prenesel na državo. In to je bil popolnoma napačen način reševanja, da se je z denarjem ljudi, ki plačujejo davke, s tem, da se je povečal deficit držav, reševalo banke. Zdaj je glavni problem, kako rešiti ta deficit, ker se je samo kriza iz bančnega sektorja se je prenesla zdaj v državni sektor. In zdaj imajo države ta dolg, ki je bil prej dolg bank. No in zdaj pa poskušajo to rešiti tako, da bi zmanjševali socialno državo. In to je treba zdaj pa rešiti malo drugače. Mi nismo za to, da bi vse, se pravi ta najrevnejši sloj, ki ima največ od socialne države, se pravi, ki ima brezplačno šolstvo, ki ima brezplačno zdravstvo, da bi zdaj pa oni plačevali za to, kar so povzročili v bančnem sektorju špekulanti. In za ta, ta način reševanja krize, torej, ki ga ponuja desnica, ki rešuje samo elite, ta ni naš način.
Ali tu vidite edini vektor v tem, da dobite evropskega komisarja Martina Schulza in da socialni demokrati zmagajo tudi v Nemčiji, ali obstaja, ali dopuščite tudi vektor tega, da bi se periferne države povezale v neke sorte sindikat in se oprle centralne politike Evropske unije?
Do premika mora priti v centralnih državah. Se pravi, v Nemčiji je že deloma prišlo. V Franciji je tudi prišlo do političnega premika, ne pa še do družbenega. V Italiji s to levičarsko vlado, levo-sredinsko, tudi prihaja do premikov. Tu manjka še Španija, pa Poljska. Tam so še konzervativne vlade, ki delajo slabo in vlečejo Evropo v desno. Ampak ključno je zdaj, da se v Evropskem parlamentu spremeni večina, ker je to jasen impuls potem vsem odločevalcem, tudi na finančnih trgih, tudi tem, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, da so delovna mesta ključna. Ne reševanje bank, ne reševanje elita, ampak delovna mesta. In ne profitna logika, se pravi maksimalizacija profita. Ampak čim več ljudi zaposliti. Ker drugače bomo imeli vsi problem. Ker ti ljudje bodo zdaj, če zdaj da bolj intenzivno na ulicah zahtevali prostor za svoje življenje. Se pravi, Evropa se bo radikalizirala ali pa bo postala socialdemokratska.